Frate, și chiar fac la cozi însușite, pentru că na, sunt situații când sunt oameni foarte necăjiți, ori au copii mici, ori pleacă trenul, ori așa, și trebuie să îi primez, n-am ce face. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și să vă aduc aminte că cei ce vreți dintre voi, deși sunteți puțini și na, nu vreau să vă forțez, cei ce vreți dintre voi la 8:30 jos la Demisol este un concert de colinde al acelui domn Bogdan Curta, care e un băiat bun și un fel de cantautor și credincios, face pe gratis lucrul ăsta, se străduiește să aducă vestea lui Dumnezeu despre Dumnezeu prin colinde, așa, pentru care glas frumos, se străduiește așa. Aduce și pe cineva, o cântăreață. Cei ce vreți, puteți coborâ la... O să cobor și eu puțin, la 8:30. Altceva, să vă aduc aminte că astăzi au fost alegere de mitropolit pentru Mitropolia Banatului și au candidat preasfințitul Lucian Mic de Caransebeș, preasfințitul de la Oradea, care am uitat cum îl cheamă, Sofronie Drincep, așa, și arhiepiscopul de Covasna și Harghita Ioan, și arhiepiscopul de Harghita a luat și de Covasna, numai că problema e cine va fi în locul lui, pentru că el săracul s-a străduit să rămână acolo, greu a fost și greu este, dar sper să se găsească, să se găsească om potrivit ca să mai rămână acolo o mână de români. După aceea să vă aduc aminte că mâine, dacă ajută Dumnezeu, va fi aici Părintele Necula la liturghia, care va fi de la ora 8. Eu o să fiu de la 4:30 la spovedanii. Cei care n-au reușit acum, o să fie timp mai mult mâine, de la 4:30 dimineața până la 8, o spovedanii. De la 8 n-o să mai, o să slujesc cu Părintele și n-o să, în timpul liturghiei n-o să... Când mai sunt părinți, așa... Ca să nu-și mintesc cu totul, slujesc cu ei. Așa, deși preasfințitul Vasile mi-a dat binecuvântarea asta și a zis, când ai măcar un diacon sau un preot slujitor, poți să spovedești. Dar, totuși, pentru... Și nu numai ca să nu-și mintesc, dar oamenii care vin rar și zic, mai odată am venit și eu și n-ai slujit cu mine acolo, totuși, slujesc. După aceea... Mâine la 4, aici la cantină, o să vedem sala, nu mai știu sala. Nu știu nici acum sala. O sală oarecare de la cantină, în care se va face lansarea unei cărți, care nu se știe nici ea, din cele 40 de cărți ale Părintelui Necula Constantin, dar probabil ultimele 2-3 cărți despre care o să se discute și pe care o să le aducă Romeo Petrașuc, șeful editurii Argos, sau așa cred că se numește. Și după aceea o să vedem, nu știu, n-a venit Bogdan, n-a dat niciun semn. Între timp, părintele Necula spunea că ar vrea să luască și la catedrală. Și noi ne-am străduit și am zis, bine, să facem. Dar în același timp ne-au anunțat și de la catedrală că de mai mult timp, la ora aceea, în vremea aceea, trebuia să vrească părintele Bizău. Și acum Bogdan trebuia să îl convingă pe părintele Bizău să renunțe. Acum să vedem ce va fi, nu știu. Nu cred că e vorba de convins, ci e vorba așa de înțelegere. Oricum, ceea ce rămâne foarte sigur e că la ora 7:30, la Fsega, va fi Părintele Necula. Cam acestea. Nu știu dacă mai este ceva de anunțat. Și acum, întorcându-ne la capitolul 9 din legământul din facere, la legământul lui Dumnezeu cu Noe, cu tot neam omenesc, o să ne oprim asupra versetelor 4, 5, 6, 7 din acest capitol 9. Asta o să zic și versetul 3. Tot ce mici pește trăiește să vă fie de mâncare, toate vi le-am dat ca și iarba verde. Este versetul 3. Versetul 4. Numai carnea și sângele ei în care e viața să nu mâncați. Căci eu și sângele vostru, în care e viața voastră, îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului și din mâna omului și din mâna fratelui său. De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele acelea din mână de om se va cere, se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Voi însă nașteți și vă mulțiți și vă răspândiți și pe pământ, vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți. Asta este de la versetul 3 până la versetul 7. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am insistat asupra acestei interdicții sau de ce Dumnezeu pune accent pe sângele animalelor pe care pot să mănânce oamenii carne, dar să nu mănânce carne amestecată sau sânge în sine de animale. Și nu am insistat atât de mult pe un exemplu, pe un înțeles direct, clar, ci pe un înțeles duhovnicesc. Acum, una dintre motivele pentru care Dumnezeu putea să oprească și a oprit, și o să vă dau multe exemple în care o să vedeți că oprește mâncarea de sânge în mai multe cărți ale Vechiului Testament, se reamintește această interdicție. Deci interdicția care s-a pus acum la Noe se pune în legea lui Moise de mai multe ori și după aceea în tot Vechiul Testament până la Faptele Apostolilor, deci după pogorârea Duhului Sfânt, când rămâne valabilă și rămâne valabilă și pentru noi creștinii să nu mâncăm sânge. De ce insistă Dumnezeu asupra acestui lucru? Un motiv foarte simplu, foarte simplu este că, după cum se știe, sângele este probabil, se strică cel mai repede din organism, din corp, și probabil că, așa cum toate legile acestea care par acum absurde, par unele dintre ele absurde pe care Dumnezeu le punea poporul evreu, aveau cele mai multe un rost sanitar, un rost medical, un rost de păzire a omului, de boli, de suferințe. Așa cum interdicția acolo, în vremea aceea, în zona aceea foarte călduroasă a mâncării de carne, de cărni de porc, nu însemna că porcul în sine e spurcat, ci că nu folosește poporului și nu folosește nici acum. Și nu o să-i vedeți. De pildă, îmi spunea un inginer român care a lucrat în Arabia Saudită. A lucrat vreo 4 ani. Și lucrând acolo în Arabia Saudită, când a venit vremea Crăciunului, a zis, cum să sărbătoresc eu Crăciunul? Și a găsit el, nu știu, o jumătate de porc pe acolo, de la nu știu ce supermarket, deși nu se prea găsește că e zona arabă, dar a găsit și s-a apucat și l-a făcut el carta boș, a făcut de toate, cum se face că el nu putea să trăiască Crăciunul fără așa, și a mâncat. Și s-a simțit rău vreo o lună după aceea, pentru că era atât de cald, era atât de greu și toată grăsimea aceea și toată carnea grea i s-a părut îngrozitor de obositoare pentru corp. Dar când a venit în țară la frig și la energia pe care o consumă corpul, mai ales iarna la frig, nu, îi se simte chiar foarte bine, nu e nicio problemă. Dar la căldura aceea nu îi folosea deloc și chiar s-a și îmbolnăvit după aceea, și rinichile au dureri, și ficatul, și toate. Și e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu numai cu porcul avea treabă. Sunt multe alte animale care tot la fel au grăsime foarte multe. Și de pildă o să vă dau mai multe exemple ca să vedeți și ca să ne lămurim că interdicția legată de sânge era de multe ori unită cu interdicția legată de grăsime. Și de aceea, una dintre explicații e foarte simplă. Nu sângele în sine era problema, că vai, e o spurcăciune sau cine știe ce. Și, în primul rând, poate fi cel mai ușor, probabil că prin el se transmit cel mai ușor toate bolile organismului respectiv, animalului respectiv, cel mai ușor se transmit prin sânge decât prin orice altceva. Dar al doilea motiv este acela că se strică foarte ușor. Ce metode de conservare aveau acești oameni? Știți cum făceau țăranii români în vechime? Vara mai ales. Își țineau alimentele care nu erau perisabile în fântână. Le legau cu o sfoară și le coborau în fântână la 5, 6, 7 metri deasupra apei, cu 8 metri, să zicem. Acolo era cel mai frig. N-aveai nici un alt loc. În Transilvania, grofii, oamenii aceștia bogați, își făceau un fel de ghețărie. Adică de cu iarnă, când era cel mai frig posibil, tăiau bucăți mari, mari de gheață pe care le aduceau undeva într-o pivniță, care era ghețărie, pur și simplu așa se numea, și pavau și care nu avea beton sau ciment jos, ci pământ, cel mult eu știu, cenușă, ca să nu te umpli de nămol, și puneau gheață acolo și acolo stătea până vara, târziu, toamna, gheața nu fiind multă și fiind masată acolo și fiind în pământ, unde rămâne temperatura constantă și nu contează cât de cald e sus, afară, că în pământ, sub 2 metri, să zicem, unde făceau aceste ghețării, temperatura rămânea cât de cât constantă și nu le deschideau decât să pună alimente și închideau, ca la frigider, nu stai cu frigiderul deschis. Și se păstrau ghețăriile acestea, și așa păstrau unele alimente, dar asta trebuia să fie grof ca să ai așa ceva. Ori bieții români n-aveau nicio soluție decât să le coboare în fântână, altceva nu se găsea, nicio altă soluție, sau saramură. Le puneau cu sare, dar sarea era destul de scumpă. Să le săreze sau să le afume. Altă soluție de a păstra nu era niciuna posibilă și pentru iudeii care trăiau cum trăiau prin zona aceea foarte caldă, metodele de a le păstra nu se găseau. Gândiți-vă că 40 de ani au fost călători prin pustietăți, pe cum să mai stai să afumi sau ce să faci dacă ar fi fost să-i hrănească cu carne? Nu. Și de aceea acesta a fost și motivația pentru care, mai ales în zonele calde, mamele își alăptau pruncii, de exemplu, sunt țări care și la 6-7 ani își alăptau pruncii mamele, tocmai pentru că nu era nicio metodă de a păstra sau de a-ți hrăni altfel copilul cu altfel de lapte, care oricum se strica foarte repede, sau dacă nu aveai cum animale, nu aveai nicio șansă. Și era cea mai bună și cea mai ușoară soluție de a-ți hrăni copilul, că oricum erai producător tu în direct al hranei copilului, fără să mai trebuiască să faci eforturi colosale, să-i găsești hrană, să... mai ales pentru țele calde era ceva nemaipomenit asta, dar cu cât omul a putut și a găsit soluții mai ușoare de a hrăni copii, nu cred că trebuie să se păstreze ridicarea la rang de perioadă de aur a omenirii, alăptarea copiilor până la 3, 4, 5, 6, 7 ani, mi se pare o greșeală, adică nu-i... Eu era un ajutor imens al lui Dumnezeu, dar nu neapărat că trebuie să ne întoarcem tot să facem la fel. Știți? Da. Să vă dau câteva exemple legate de ceea ce spune Dumnezeu despre sânge în Scriptură. Și ca să vedeți și să înțelegem mai bine de ce interzice sângele. Zice așa, Levitic, capitolul 3, versetul 17, în care zice așa Dumnezeu: dacă însă, o să citesc mai de departe, iar preotul s-ar de, da, dacă însă jertfa lui este făcută din capre sau alte animale care se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, dacă ajung jertfe înaintea lui Dumnezeu, spune cum să junghe, ce să facă, cu sângele ce să facă, din aceasta se adaugă prin os pe jertfenicul Dumnezeu sângele și grăsimea să n-o mâncați, și de măruntaiele, și de grăsimea, și de sângele caprei, sau altui animal pe care le aduce să nu-l mâncați, să nu vă apropiați, și să le ardă acestea preotul pe jertfenic, această ardere pe foc, desăvârșit să fie mireasmă înainte de Dumnezeu. O să vă explic ce mireasmă, că nu-i plăcea Dumnezeu arsurile și nu știu ce, și nu miroase el și nu are nări. Știți? E vorba de cu totul altceva. Și zice la versetul 17, iar lege veșnică și pentru toți urmașii voștri, din toate așezările voastre, ca toată grăsimea și tot sângele să nu-l mâncați. Grăsimea și sângele. Le pune la un loc. După aceea, în Levit, capitolul 7, versetele 26-27, zice așa. Tot cel ce va mânca grăsimea dobitocului care se aduce jertfă mistuită în foc Domnului, acela să se strâpească din poporul său. Niciun fel de sânge să nu mâncați în toate cetățile voastre, nici de păsări, nici de dobitoace. Tot cel ce va mânca sânge, acela se va strâpi din poporul său. Nu zice că să-l omorâți, se va strâpi și o să vedeți mai târziu că spune că Dumnezeu îl va judeca. Și se va strâpi în sensul că în timp va dispare neamul lui. După aceea am mai spus câteva versete pe care vreau să vi le pun înainte. Levitic, capitolul 17, versetul 10, în care se zice așa. Dacă un om dintre fiii lui Israel și dintre străinii care trăiesc între voi va mânca orice fel de sânge, îmi voi întoarce fața mea împotriva sufletului celui care va mânca sânge și îl voi stârpi din poporul său. Sunt cuvinte foarte aspre. Deuteronom, capitolul 12, versetul 16. La Deuteronom, capitolul 12. E ultimul și pe aceea o să văd în Faptele Apostolilor ce zic ei. Versetul 16. Dice, să mâncați carne de toate felurile, să junghea, să mâncați, le spune Dumnezeu, le dă toată voia și toată binecuvântarea. Numai sânge să nu mâncați și să-l vărsați jos ca apa, zicea. Deci să știți, de atâtea ori să... De aceea m-a mirat foarte tare când, mai ales aici în Ardeal, se mânca. Îmi spunea și mama mea. Că tăiau găina, că strângeau sângele, că la porc îi strângeau sângele, că făceau sângerete, dar nu numai în Ardeal. Ușurința cu care se mânca sânge când Dumnezeu interzicea cu atâta strictețe. Ai zice, bine, numai pentru iudei, dar nu numai pentru iudei. Să vedeți în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Deci, Faptele Apostolilor, după ce Hristos se înalță la cer, după ce pogoară Duhul Sfânt, după ce se întâmplă atâtea minuni. Și se zice acolo, în Faptele Apostolilor, așa. Deci, dacă vreodată cineva zice, de ce să nu mâncăm sânge, să știți că în Faptele Apostolilor, capitolul 15, la versetul 20, se zice așa. Ci să le scriem la toate neamurile să se ferească de întinarea idolilor, adică să nu se închină la idoli, să nu mănânce din jertfele aduse idolilor, de desfrâu să se ferească, și de animale sugrumate și de sânge. Animale sugrumate, tot așa, din aceeași pricină Dumnezeu interzisese, pentru că la animalele sugrumate sângele rămâne în corp, nu iese. Și tocmai din aceeași pricină oprise mâncarea de animale sugrumate. Și mai departe, zice la versetul 29, tot din capitolul 15, zice, drept aceea am trimis pe Iuda și pe Sila care vor vesti vouă și la toate neamurile cuvântul acesta, că noi apostolii ne-am adunat la Sinod, s-au adunat la Sinod în anul 50, toți apostolii, în fost și între ei și Pavel, deci s-au adunat de peste tot și au zis ce să ținem și ce să nu ținem din Vechiul Testament, că iată câtă tulburare, că veneau și intrau în biserică mii și mii și sute și zeci de mii și sute de mii de oameni dintre neevrei, care nu erau evrei, și evreii vreau să-i facă și pe ei să țină toată rânduială evreiască. Și era o tulburare foarte mare. Că acești oameni îl alăgeau pe Hristos și de fapt se ciogâneau dintr-o dată de tot felul de restricții iudaice care trebuiau să le țină. Trebuia să le țină și atunci apostolii s-au adunat și au zis cum să facem. Și au zis și au hotărât. Drept aceea am trimis pe Iuda și pe Sila la toate neamurile ca să le spunem ce. Pentru că ni s-a părut nouă apostolilor, părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă, adică noi ne-am adunat și am simțit lucrarea Duhului Sfânt și părutul sau Duhului Sfânt pe care l-am simțit și nouă și au zis ce li s-a părut lor. Adică ce au înțeles ei. Și cred că trebuie să-i ascultăm pe apostole pentru că sunt sfinții lui Dumnezeu. Părutul sau Duhului Sfânt și nouă. Să nu vi se pună nicio greutate în plus afară de cele care sunt puse în legea lui Hristos. Adică să nu se pună greutăți ale vechiului legământ. Nici că femeia e întinată, nici că bărbatul e întinat, dacă nu știu ce, nici că nimic, nici că eu trebuie să umbli cu lopata după tine, dacă nici că e spurcată, dacă ești în perioada din lună și trebuie să intri în biserică, nimic să nu se țină din toate acestea, ci doar atâta, zice, să vă feriți de cele jertfite idolilor, deci, cum era în vechime, se aduceau jertfe idolilor, să nu mănânci din jertfele idolilor, cele care sunt jertfite unor zei străini, să vă feriți de sânge, clar, o spun apostolii, și de animale sugrumate și de desfrâu. Dintre toate păcatele insistă doar asupra desfrâului, foarte mult, cu la atenția față de desfrâu. Ca și cum ar spune Duhul Sfânt că nu este cale mai ușoară de a te depărta de Dumnezeu, mai rapidă de a pierde harul Duhului Sfânt decât desfrânarea. Și atunci, asta, dintre toate păcatele aici, au insistat ei să fiți cu atenție aici la păcatul acesta. Deci, încă o dată, să vă feriți de cele jertfite idolilor, de sânge, de animalele sugrumate și de desfrâu, pe care păzindu-vă bine veți face. Fiți sănătoși! Și nu cred că e întâmplător că zice fiți sănătoși. Pentru că și această interdicție asupra sângelui de acum, bineînțeles că orice păzire de orice păcat face ca Dumnezeu să nu te pedepsească, face ca Dumnezeu să n-aducă asupra ta necazuri, pentru că păzești poruncile lui Dumnezeu, te păzești de păcate. Dar e mai mult de atât. Păzirea de a mânca animale sugrumate, în care sângele rămâne în carne, așa cum acum e, e adevărat, cum să zic, aproape că e sortimentul francezilor, bifte cu sânge și nu știu ce. Carne, sânge, mai mult, mai puțin, mai ținite și acum, acum câțiva ani, trebuind să merg la Paris la o conferință pe care m-au chemat acolo, am mers noi mai mulți români acolo la un restaurant și unii dintre ei s-au uitat la toate sortimentele acelea foarte complicate, de un nume foarte dificil de franțuzești și a zis, hai mă, să aleg și o chestie de asta franțuzească adevărată și a ales un nume cât mai complicat, asta, care nici nu era foarte scump. Și bine, și tot a venit același, a zis roșu, roz sau alb, sau nu știu cum au zis. Și ăștia zis, mă, dă și vin pe lângă. Și a zis, roșu. Roșu semnând în sânge, în sânge, așa. Roz nu chiar în sânge și alb aproape fără sânge. A zis roșu și s-a trezit cu o parfurie în care carnea plutea pe acolo în sânge. Îngrozitor. Și bineînțeles și era și crudă. Bineînțeles că nu n-a mâncat și n-a putut sau a luat de două ori și gata. Că a crezut că e ceva vișinată sau cine știe ce e acolo în loc de sângele acela. Dar de fapt era sânge, ceea ce e înfricoșător, adică să mănâncă sânge, se calcă cuvântul Dumnezeu cu o ușurință incredibilă. Or, dacă apostolul a zis la sfârșit, fiți sănătoși, înseamnă că și atunci, ca și în Vechiul Testament, dar și atunci la Noul Testament, motivul pentru care Dumnezeu interzice nu este atât de mult că este viața, eu am vorbit data trecută și am zis, în ce sens în sânge este viața voastră sau este viața animalelor. Și vorbeam de anumită de anumit suflu de viață care ne ține, susține și care cumva își află în sânge cel mai important element, sângele care susține viața în om și care circule și duce și aduce oxigenul și aduce nutrienții și face tot ce trebuie să facă. Dar de ce Dumnezeu interzice? Nu atât de mult că știți, când Dumnezeu zice că sângele este viața voastră sau sângele este viața animalelor, nu în sensul de viață de plinătate ei, îndeplinătatea ei, în eternitatea ei, în cel mai înalt, ci viața așa cum ai trăit-o, adică ai fost bolnav, ai fost sănătos, ai fost, toate se văd în sânge. Știți că toate se văd în sânge. Se vede și ai avut hepatită A, se vede până la sfârșitul vieții tale că ai avut. Ai lipsurile, neputințele, slăbiciunile, bolile, cam rămân imprimate în sânge și cumva odată cu sângele tu mănânci și aceste neputințe, aceste slăbiciuni ale animalului acelea, dacă sunt boli transmisibile, cu atât mai grav. Și cred că când Dumnezeu zice fii sănătos și mâncați așa prin apostoli, se referă în primul rând la posibilele și nesfârșitele posibilități de îmbolnăvire pe care le poate aduce mâncarea de sânge, să mănânci sânge. Eu cred că în primul rând la asta se referă. În primul și în primul rând. Nici în un caz când sânge este sufletul animalului, este sufletul omului, nu. Și asta n-a susținut-o niciodată, nici biserica, nici măcar iudeii, care au și învățătorul de credință și au atâta dovezi aici cu în sânge este viața omului sau în sânge este viața animalului, dar nu cred așa ceva și nu își reduc înțelegerea la asemenea înțelegere strâmtă și strâmbă. Deci nu-i vorba de faptul că acolo ar fi sufletul omului. Nu, cum cred jehoviștii săraci și nu vor să-și facă transfuzii. Nu. Ci vorba că prin acest sânge se pot transmite multe boli și nu este bine. Eu cred sincer cred că încă nu s-au descoperit și nu se descoperă și încă nu s-au descoperit și știința are multe de descoperit încă la ce poate la influența negativă pe care poate avea de a mânca sânge de animale asupra organismului uman. Eu cred că știința încă n-a descoperit. Eu cred că în timp se va dovedi că Dumnezeu spune mai multe aici decât numai cât știm noi acum. Legat și de genom, legat și de cine știe câte care sunt acolo. Nu știu, dar cred că în timp se va descoperi și se va argumenta mai serios de ce Dumnezeu a interzis cu atâta strictețe asta și de ce apostolii au continuat, nu apostolii. Dumnezeu Noului Testament, adevăratul Dumnezeu ca și al Vechiului Testament, dar adevăratul descoperit, adevărat, de plin, totuși insistă să se păstreze această regulă de a nu mânca sânge. Și vă îndemn, oriunde ați fi, țineți cuvântul ăsta Dumnezeu. Vedeți că apostolii zic din tot Vechiul Testament, atâta să aveți grijă, atât. Și nu lasă multe. Știți că erau 1650 de legi ale Vechiului Testament. Ei, din astea 1650, numai astea 3. Să nu mănânci animale sugrumate, tot din pricina sângelui, să nu mănânci sânge de animale, să te păzești de desfrânare și să nu mănânci jertfele idolilor. Atâta tot. 3 sau 4, da? Le-aș comasa a nu mânca sânge cu animale sugrumate. Și atunci rămân 3 lucruri. Ori dacă nici astea din Vechiul Testament nu le ții, atunci mai ales că apostolul insistă asupra lor. Mai cred că este un motiv pentru care Dumnezeu, și cred că motivul ăsta e cel mai adevărat, pentru care Dumnezeu oprește mâncarea de sânge și sângele jertfelor era folosite doar pentru curățire, pentru purificarea locului, pentru auzirea, așa spunea Dumnezeu atunci. Dar pentru noi e foarte clar că Dumnezeu nu se impresiona de sângele acela sau nu era foarte... De exemplu, faptul că El cerea că atunci când preotul intră în templu, în Vechiul Testament, să se ia un vas de la animalul jertfit cu sânge și cu acel sânge să se stropească în templu și pe catafeteasma templului și toate celelalte. Și prin aceasta se cerea iertarea păcatelor lui, ale preotului, dar și a poporului care stă de față. Și nu se mânca sânge. Motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit asta, pentru că asta era un obicei al sectorilor și a ereziilor și a credințelor idolatre din jur, pentru că iudeii, cam pe tot ce au văzut în jur, au vrut și ei, știți? Și au vrut regi, li s-au dat regi până la urmă că Dumnezeu le-a spus mai multe ori că nu e bine, pentru că să se lase conduși de judecători, să se lase conduși de profeții lui Dumnezeu, dar ei au zis, nu vrem să avem și noi rege ca toți, să fim și noi, să vedem pe tron, să ne mândrim cu el, să ne placă, că să se stăpâniți de un rege. Dumnezeu a zis, nu, de mai multe ori, dar ei nici cum n-au vrut, au vrut rege. Și atunci Dumnezeu le-a îngăduit și a zis, alegeți-vă rege și și-au ales. Și foarte multe alte lucruri au vrut să le aibă și ei ca și neamurile. Vedeau că neamurile au jertfele, aduc jertfele cu foc care arde, au vrut și ei jertfe cu foc care arde. Și Dumnezeu le-a îngăduit și acestea și le-a îngăduit până și folosirea aceasta a sângelui, folosită și aproape fără să se spună de la un neam la altul, de la incași și de la, eu știu, indienii aceia descoperiți de Columb, până în extremitățile Siberiei, de la africani până peste tot, toți foloseau jertfa, foloseau sângele ca pe ceva curățitor, purificator, ca pe puterea celui de la care o luau, care li se dădea lor, ori robeau, ori făceau tot felul de lucruri, ori stropeau cu el, ori îl ardeau, ori... Și a lăsat Dumnezeu și pe iudei să facă asta și toată motivația la iudei pentru a face asta a fost că mai târziu sângele Fiului Dumnezeu va fi cel care va spăla păcatul lumii. Că sângele Fiului Dumnezeu stropit în pământul și după aceea noi bând din sângele lui Dumnezeu la liturghie, ne curățim de păcate și Dumnezeu ne spală de păcate. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu îngăduia ca prin jertfele aduse, de obicei miei, care îl închipuiau pe Hristos, acel sânge care se aducea de la ei, păreau că îi curățesc, dar de fapt totul prevestea mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. De aceea are un răsunet de profeție, parcă are un răsunet și de amintirea întregii legi, dar și de profeție, ce a zis Sfântul Ioan Botezătorul, el în cuvântul acela, iată mielul Dumnezeu ce își ridică păcatele lumii, strângea toată vechea lege, că toată legea era adunată în jertfe, în tăierea mieilor, în stropire, în aducerea la templu, în la fiecare sărbătoare, în toate acestea, și el arăta de fapt adevărat un miel cu care se sfârșea toate preînchipuirile de până atunci ale tuturor mieilor, tuturelor, caprelor, vițeilor care se aduceau și care urmau să, și care preînchipuiau pe Hristos, că acele jertfe, acel sânge și tot ce se făcea erau doar în preînchipuiri, nu ștergeau niciun sân, nu ștergeau niciun păcat, sau ștergeau doar în sensul că omul renunța la ceva din curtea lui valoros pe care el îl avea și ținea la el și era drag, ei, și făcea și el o jertfă. Și acea, de obicei acea, acel animal ajungea să fie mâncat de leviți, de cei care stau pe lângă templu, de oricum, făcea un bine. Da, și de mâncare altora și renunța el la ceva al lui. Cel mult asta îi ștergea din păcate și că îl arăta nu așa de mult prins de avuțiile veacului acestea și că putea să renunțe. Dar altfel, că sângele în sine acelui animal sau că animalul acela în sine arzând el și sângele arzând sau vărsându-se pe pământ, Dumnezeu este impresionat și nemaipomenit de, de plăcut impresionat și îi place și mireasma de sânge ca și cum el ar fi un, un trup care miroase undeva din ceruri și simte imediat, nici poveste, pentru că Dumnezeu nu este așa. Deci și toate preînchipiau ceea ce urma să se întâmple cu Hristos și toate s-au sfârșit la Hristos în, care, în clipa în care Hristos a jertfit, toate acestea n-au mai avut niciun sens, niciun sens, pentru că ele toate le preînchipiau pe el, așa cum în clipa în care sâmbăta și-a și-a găsit desăvârșit rostul, sâmbăta ca ziua odihnei, în care ziua în care s-a odihnit Dumnezeu, așa se spune, și s-a odihnit Dumnezeu în ziua sâmbetei. Și apare absurd că Dumnezeu după 6 zile s-a obosit și trebuie să se odihnească. O, Dumnezeu nu se obosește niciodată, că a făcut 6 zile, a zidit pământul și a 7-a zi s-a odihnit în ziua sâmbetei. Și de fapt, acea odihnă vorbea despre faptul că în ziua sâmbetei celei mari, Hristos va sta în mormânt, ucis de oameni, într-un fel pare, părându-se că se odihnește, ziua tăcerii, ziua odihnei lui Dumnezeu în pământ. Și de aceea, în momentul în care sâmbătă și-a împlinit rostul, sâmbătă nu mai este ținută, înțelegeți? S-a terminat cu sâmbătă. În momentul în care mielul lui Dumnezeu a venit și a ridicat păcatul lumii, toate preînchipuirile prin miei, prin capre, prin nu știu ce, s-au terminat. Tot sângele stropindu-se pe nu știu unde și care Dumnezeu l-a îngăduit, pentru că ei vreau să fie cei ca celelalte neamuri, dar erau îngăduite cu mare înțelepciune și cu un înțeles deosebit în spatele acestei îngăduințe. Nu numai că îl îngăduie așa că ești prostit și totuși faci tu ca ei, ci ca să înțelegi ceva după ceea ce ai făcut asta. În momentul în care a venit Hristos Fiul Dumnezeu, s-au terminat. Și cred că toate aceste avertizări, să nu mănânci sânge, să nu mănânci sânge, să nu mănânci sânge, sunt puse de Dumnezeu și rânduite tocmai pentru înțelegerea desăvârșită de mai târziu a Euharistiei, pe care trebuie să o înțelegem. Adică, ia gândiți-vă dacă tot poporul ar fi zis, aha, viața animalului, viața omului este în sânge, păi să-l beau ca să mă întăresc, să iau eu viața lui. Dacă ar fi zis așa și ar fi crezut așa, cum unii chiar făceau așa, cum unii care au venit când au venit asta și făceau. Nu știu dacă știți că aveau niște tigve la șeile cailor hunii, și pe cei care îi ucideau, care erau mai voinici, mai puternici, așa, ziceau ca să le bea puterea, îi tăiau și scurgeau în tigvele acelea sângele și îl beau. Și ziceau că așa iau ei puterea vrăjmașilor. Deci asta era ceva foarte obișnuit la unele neamuri. Ori dacă ar fi lăsat și la iudei așa și ar fi rămas, și ar fi vorbit doar de viața omului care este în sângele său, și n-ar fi oprit cu strictețe lucrurile astea, pentru că după aceea viața lui Hristos revarsă în noi prin sângele lui. Deci ăsta e înțelesul că el zice că de ce, că în sângele omului este viața lui, că iată cu adevărat viața cea nouă se revarsă în noi, în sufletele și în trupurile noastre și prin sângele lui, sau mai ales prin sângele lui. Dar dacă ar fi rămas numai la vorbele acestea și n-ar fi oprit cu strictețe mâncarea de sânge, care pe de o parte e folositor că ne ține departe multe boli și posibile boli și de alimente stricate și de tot felul, dar pe de altă parte, dacă n-ar fi făcut asta, omul ar fi făcut desastru, cred că toată ziua și-ar fi beut sângele unii altora, cine știe ce ar fi făcut, nu știu ce ar fi făcut. Și oricum, n-ar mai fi însemnat nimic pentru el că moare Hristos și că trebuie să bem sângele. Printre altele, bem și sângele lui. Dar noi între timp mai bem și de capră și de oaie și de ce mai putem ca să ne întărim și să fim strong. Or, nu. Singurul sânge care curăță inimile noastre și care se varsă peste în inima noastră și care curăță jertfelnicul inimii noastre și al minții și al gândului și al virtuții și al voinței noastre, sângele lui Hristos. Niciun alt sânge. nu poate șterge păcatele noastre cât sângele lui Hristos. Cred că ăsta e motivul principal pentru care Dumnezeu a dat aceste rânduieri, care văzute doar așa exterior și fără să facem legătură cu Noul Testament, par niște absurdități la prima vedere, deși nu sunt absurde din punct de vedere, eu știu, a profilaxiei medicale, nu sunt absurde. Dar din punct de vedere dogmatic, din punct de vedere sofistic, filozofic, nu știu cum să zic, în ce chip uman, de înțelegere umană a lucrurilor, par absurde așa, niște insistențe pe niște lucruri care n-au mare valoare. De ce e așa de grav că am mâncat sângele unui animal? Dar totuși văd că apostolii și important și Duhul Sfânt, nu apostolii, hotărăsc că totuși în afară de sângele Hristos, care se arată prin vinul din Pătășanie și de fapt este sângele Hristos, dar sub chipul vinului, să nu bem nici un fel de sânge, nici un alt fel de sânge de animal, ce să mai zic de om. Dacă aveți întrebări, acum nu știu cât e ceasul. N-ai ceas? 8:10. Mai avem puțin. O primă întrebare. Părinte, ne explicați mai clar ce înseamnă cuvântul țineți minte în ea și nu deznădăjdui? Părintele Teofil spunea, dragă, nu știu, eu nu cunosc asta, nu înțeleg ce vrea să spună. Teofil Purianu, adică, așa că eu să vă zic mai clar decât ați auzit de atâtea ori de la alți părinți mari, cum părintele Rafael sau așa, nu știu ce aș putea să zic mai clar. Dar din propria experiență vă spun că unind acest cuvânt cu cuvântul părintele Arsenie Boca de pe cartea ținută de Mântuitorul în icoană, când ține la prislop icoana, ține cartea Evanghelia și în acea Evanghelie părintele Arsenie scoate din Evanghelie chintesența Evanghelilor din perspectiva lui. Și una dintre propoziții sau fraze care pentru el e de mare valoare și trebuie să o luăm în seamă este aceasta. Cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa în fiecare zi, să urmeze mie. Să-și ia crucea sa în fiecare zi, în fiecare zi. Asta e foarte important. Și atunci trebuie să ne punem foarte clar în minte că sunt zile și zile, sunt timpuri și timpuri, sunt momente și momente. Este moment, cum zice, și deci astea două, ține minte în ea și nu deznădăjdui, o unim cu cuvântul acesta, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie, și îl mai unim cu un cuvânt din Ecleziastul lui Solomon care zice, este o vreme a bucuriei, este o vreme a dansului, este o vreme a jocului, este o vreme a petrecerilor, este o vreme a tristeții, este o vreme a lacrimilor, este vreme pentru toate, zice el. Fiecare zi are alt duh, are altă lucrare și fiecare clipă și fiecare jumătate de zi și fiecare oră, într-un fel, are alt, o altă lucrare a lui Dumnezeu cu noi este acolo. Nu toate sunt la fel, nu putem toate să le facem la fel. Într-o zi ești mai trist și ești mai trist. Ce poți să faci dacă ești mai trist? Nimeni nu ai nicio explicație că ești mai trist. Nenumărate tristețele voastre n-au explicații. Au explicații. Sunt mai trist că Gigel s-a uitat mai urât la mine. Nu, nu. Sunt mai trist și altă dată s-a uitat mai urât și era mai vesel. Dar acum de ce sunt mai trist? Sau unele ești mai luminos, mai vesel, altele ești mai gânditor, alte ori ești mai melancolic, alte ori ești mai, ți-aduci aminte cu drag de momentele copilăriei tale. În altă zi ești mai, eu știu, mai cinic. În altă zi ești mai, fiecare zi vine cu crucea ei, are crucea ei, are o rânduială, are o greutate ei sau mai ușoară sau mai grea. Dar este un duh al zilei, care e pentru tine, pentru alții poate eu nu trebuie toți. Nu e vorba de duhul zilei că e ceasul și toată lumea e prăștită așa sau că e plouă afară și toți sunt mai triști. Nu e vorba de duhul ăsta care ține de meteo și că îi dor pe toți oasele sau pe unii care au avut operații sau fracturi. Ci e vorba de duh pentru noi, că unii sunt foarte veseli, dar tu în ziua aceea ești mai, și care le multe ori nu țin nici de exterior sau țin și de exterior, dar anumite întâmplări care tot cu îngăduința lui Dumnezeu vin și uneori nu fără voia lui Dumnezeu, dar cu îngăduința lui. Ei, știind acest lucru și știind că nu fiecare zi are altceva, într-o zi poți să te rogi cu atenție, să ții minte la ce zici, Deci ești obosit. Într-altă zi, chiar dacă nu ești obosit și ai dormit și ai o agitație așa, deși nu ți-a produs-o nimeni, că nu poți să ții mintea acolo și mintea sare în toate direcțiile și înseamnă că trebuie să faci altfel. Te rogi în alt chip în ziua aceea. Nu te forțezi, prostești acolo. Trebuie să fiu atent. Nu. Nu se poate atunci așa. Iertați-mă că tot îmi zic oamenii că tot foșnesc și se aude la ei când ascultă. Și eu tot asta fac. Trebuie să vă dau o bătiză și nu fac, dați peste mâna mea. Și nu se poate. Asta am văzut-o foarte, foarte bine găsită, descoperită, arătată de Mitropolitul Iosif al Parisului, care spunea, când nu te poți ruga nici cum, nici cum, înseamnă că ți-a trimis Dumnezeu alt timp în care să-L descoperi în natură, în care să-L descoperi în ochii unui copilaș, în care să-L descoperi în florile din grădină, în care să-L descoperi uitându-te la nori care trec ca niște miei pe cer, în care să, nu știu, în care diferit, sau să asculți muzică, sau să muncești în câmp și să dai, să crapi piatra, dacă e nevoie să o crap și așa în muncă, îl descoperi mai ușor pe Dumnezeu. Chiar cei care vreți să-L cunoașteți mai mult prin muncă pe Dumnezeu, vă îndemn să citiți sfârșitul cărții Învierea lui Tolstoi, care are greșelile ei, dar are și părți excepționale. Și acolo el face o adevărată apologie a descoperirii lui Dumnezeu prin muncă. Merge cu sătenii să cosească și cosește și cosește și cosește și cosește. Nu coase, ci cosește. Și se poate și prin cusut. De exemplu, cunosc un om excepțional, filozof, dar care s-a smintit de un duhovnic, că el era singur și nu știa ce să facă, se citea, 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 dar se obosea citind și altceva, ce să mai fac? Și s-a smintit de preasfințitul Vasile, că preasfințitul Vasile, cum se numește, când faci chestii, mileuri de acelea, broderie sau cum se zice? Cum? Goblen. Nu goblen, mileurile. Cum? Croșetează. Așa, croșetează. Și să-ți mintiți, și eu, marele filozof, să croșetez. Dar să știți că extraordinar, se poate muncește acolo croșetând și descoperi pe Dumnezeu. Ei, așa, în lucrurile acestea făcute în care nu cere foarte mult mintea să lucreze, că face aceleași, numai din când în când te uiți să nu, sau sap și știi, rândul ăsta e porumb, în partea aia două sape, în partea asta două sape, din partea aia odată, din partea asta odată, pac, scoți iarba, nu știu, iară de acolo, de acolo, de acolo. Adică e o chestie care o faci aproape, fără să-ți dai seama cum faci, acestea foarte mult poți să ridice mintea spre Dumnezeu, și îți pot folosi mult mai mult. Poate că în ziua aia prin muncă, poate trebuie să spargi lemne în ziua aia. Poate trebuie să alergi, poate trebuie să te dai cu bicicleta, poate să... Nu trebuie să... Nu fiecare zi la fel. Și Dumnezeu nu e așa plicticos. La fel în fiecare zi. Eu aștept ziua aceea binecuvântată în care cei care... Să pot să le spun celor care mai vin să spovească la mine... și mai au răbdare încă cu mine și cu cozile mele, să le pot spune, uite, în zilele acelea poți să faci așa, dacă nu, fa așa. Dar să nu fie, adică să-și piardă șmecheria cu care ei înșiși se șmecherești și mă șmecherești pe mine și pe Dumnezeu, în care zici, a, păi dacă a zis că să nu mai fac aia, n-am mai făcut nimic nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Adică, și să aibă capacitatea să ei să știe să înlocuiască în ziua asta e așa, o să fac așa, dar o să mă rog în felul ăsta și o să mă închin în Dumnezeu așa în ziua aceea, dar nu că păi dacă n-am putut să mă rog, m-am dus și m-am uitat pe internet până mi-au ieșit ochii din cap și până dimineața am găsit și în toate păcatele posibile și în toate prostiile și înțelegeți? Deci așa aș fi bucuros să ca oamenii să se maturizeze și să poată să nu se mai înșele pe ei și să nu se mai fure, să-și fure căciula, să zică unde e căciula, unde e căciula, ți-am zis că o să o pierzi și de fapt tu ți-ai furat-o cu mâna ta. Știți? Și deci trebuie unite aceste versete în gândul nostru și atunci, dacă să zicem pentru că nu toate zilele vieții Sfântului Siloan au fost iad. Multe au fost iad, pentru că s-a întâlnit cu diavolul și că a fost o lucrare și el se ostenea înfricoșător de mult, dar degeaba, dacă Dumnezeu așa a binevoit atunci ca el să se întâlnească cu diavolul și să stea diavolul în față și să... Și pentru el era iad, lupta cu gândurile lui era iad. Dacă Dumnezeu ne dă zile mai grele, tu să-ți rămână... Nu contează că mintea ta te tulbură, că se aduce tot felul de idei, că tu continuă să faci ce trebuie să faci și ce știi tu că e mai folositor și să ieși din starea aceea, dar și să faci poruncă al Dumnezeu, ce trebuie să faci. Asta cred că trebuie să facem, adică să nu ne lăsăm, să nu ne lăsăm și să marșăm pe ceea ce putem face atunci. Nu poți face nu știu ce, păi te ridici și o să tai foicele pentru copii. Și în timp ce tai foicele, zici rugăciuni scurte. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-mă, vine păcătos. Foicea întâi. Păi, Doamne Iisuse, înțelegeți? Faceți altceva sau vă duceți și vă uitați pe fereastră sau nu știu, ceva care să vă folosească dar și care să vă apropie de Dumnezeu altfel. Dacă nu puteți atunci să vă rugați așa discursiv, atent, în genunchi, cum trebuie. Nu cred că insistența, cred că și suntem foarte ușor ne lăsăm și nu încercăm decât foarte puțin și este un mic prag peste care trebuie să îl depășim. Deci nu îndemn să nu te lupți până la pragul acela. Cred că dacă ne-am studiat mai mult, am putea trece mai ușor peste acel prag și după am revenit la puterea de a ne ruga cum vrem noi și cum știm noi și cum ne este drag nouă. Și să facem ceea ce ne este drag nouă, să facem cum ne este drag nouă. Dar pentru că nu trecem peste acel prag și psihologic mai mult și cei mai mulți suntem foarte lene și vrem ca să vină direct darul de sus, așa, să ne dea Dumnezeu cu ploașca, atunci... Pentru acești, deci în primul rând aș zice așa, să se lupte puțin cu ei, să vadă dacă pot depăși acel prag și dacă îl pot depăși, atunci se pot ruga cum vor alege ei sau vor putea face ceea ce vor ei să facă, cum au făcut și până atunci, în liniște și în bucuria de până atunci. Iar dacă nu pot depăși acest prag, să vadă în situația de avarie în care se află, ce mai pot face și în ce condiții pot să se roage și ce lucru bun pot să facă. Da. Da, dar plecați și voi vreo 10 astăzi. De ce trebuie să plecați 50? Bine, 10 se plece. Și ceilalți totuși să mai continue să meargă și jos. Să ascultă niște colinzi. 15. Crezi? Nu, o să vezi că sunt oameni care își doresc. Cred că 15 oameni o să fie folositori. Părinte, când sunt cu colegii, evit să mă gândesc la Dumnezeu. Cum să fac să nu uit de El? Nu știu, cred că nu trebuie să te forțezi. Cred încă un lucru, că forțarea aceasta, să mă gândesc la Dumnezeu, trebuie să mă gândesc la Dumnezeu, trebuie să nu știu ce. Nu, că trebuie să faci cu un firesc lucrul acesta, nu că trebuie să mă gândesc la Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie și forțezi, până la urmă va izbuni cumva. Va face ravagii, o asemenea forțare. Va exploda această bombă a tensiunii pe care tu... cu care tu te forțezi să te gândești la Dumnezeu, să faci nu știu ce. Și atunci, cred că mai degrabă aici trebuie să fim iarăși puțin înțelepți cu noi înșine și să știm ce ne apropie pe noi de Dumnezeu, ce ne folosește și să ne simplificăm viața în așa fel sau să, nu știu cum să zic, să ne alegem oamenii cu care întâlnim sau situațiile în care trăim. Să ne legem în așa fel încât acestea firesc să ne atragă spre Dumnezeu. Nu noi să ne forțăm, adică noi știți ce facem? Noi suntem ca niște ingineri de aia proști, foarte proști. Nu sunt ingineri proști. Dar noi suntem ca niște ingineri proști, în sensul că ca și cum ar trebui să oprești un curs de apă și tu nu știu ce prostii faci pe acolo. Faci orice altceva, dar nu pui tot efortul să pui barajul și pe aceea le faci cu celelalte, le aranjezi. Și tu prima dată le așezi târnă cu apele. Faci nu știu ce. Pui hârlețele cum trebuie. Ești foarte atent la toate nimicurile. Faci toate prostioarele, dar nu pui tot efortul, toată binecuvântarea. Să-ți numai 7? 6. Să mai meargă vreo 6-7 dintre cei care vă doriți. Uite, Nicolae, mâine o să vă dau ce trebuie să vă dau. O să vorbim mâine. Da. Cred că nu trebuie să ne forțăm atât de mult. Deci nu, calea noastră nu este să ne forțăm să trăim într-un mediu așa cum e el, că așa ne-am pomenit în mediul ăla și suntem țintuiți în mediul ăla, că așa ne-am țupat, ne-a țupat Dumnezeu acolo și dacă sunt țupat aici, asta trebuie să fac. Nu. Tu de fapt ai libertatea de a alege oamenii, de a alege situațiile, de a alege... de a alege realitățile în care trăiești, până la urmă. Să-ți alegi tu realitatea în care trăiești. Nu, păi dacă așa am nimerit eu din prima în funcția asta aici, așa rămân până la sfârșitul vieții. Și vezi că funcția aia în care ești tu acolo nu se folosește, că la bancă trebuie să minți de dimineața până seara, nu neapărat. Dar unii săraci trebuie să mintă. Trebuie. Și să știți că am întâlnit mulți, nu la bancă, la o bancă oarecare. Și domne, nu mai pot așa trăi. Am început să mint și pe stradă, am început să mint și pe mama, am început să mint pentru că mi-e firesc să mint, îmi spune omul. Dar dacă așa sunt eu și aici, nu e adevărat. Poți să schimbi. Nu se poate. Trebuie să schimbi ceva. Deci nu tu rămâi în modul în care ești intuit, unde ai nimerit acolo și după aia trebuie să luptăm și trebuie să fim alături. Nu să mă gândesc la Dumnezeu tot timpul. Și trebuie să alegi cumva mediul, situația care te ajută, te avantajează. Trebuie să faci un... Exact cum un om, oricând se duce și își face și casa. Casa, de exemplu, este un mare pictor în București, care spune, domnule, când am venit eu aici, era una dintre cele mai urâte case, și era o fostă groapă de gunoi. Era puțea, era vai de capul ei. Era fostă groapă de gunoi și încă puțea de la un metru de pământul pus deasupra, încă se simțeau mirosurile pestilențiale de dedesubt. Și acum e printre cele mai frumoase case din cartierul ăla, nu ca somptuozitate, ca înălțime, ca grandoare, ci ea e tot așa, numai că are, e făcută gust și grădina e... dumnezeiască. Am zis, am făcut în jurul meu, trebuie să fac în jurul meu un rai în care se pot trăi. Deci, așa cum Dumnezeu, știți, noi trebuie să ne luăm după Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu, când l-a făcut pe om prima dată, a făcut un rai și l-a pus acolo un rai în grădina desfătării, și noi, dacă vrem ca sufletul nostru să rodească, nu poți să stai cu sufletul într-un gunoi, așa și, na, rodește sufletul. Rodește. Și atunci tu trebuie să faci cumva din ce ai acolo. Ești într-o zonă secetoasă. Să zicem că ești, cum fac în San Francisco, în locurile unde e pustiu și nu-i nimic pe lângă străzi, se duc și pun numai plante de acestea care nu necesită să le uzi. Adică cactus de toate felurile, toate formele. Da, dar ăia sunt mai frumoși decât pustiu așa, pustiu. Uite, cactus. Și cu florile lor, din când în când mai au și ei flori. Așa și tu. Ești într-o zonă mai... N-o să poți schimba cu totul atmosfera. Dacă tu, de exemplu, te-ai născut în Zimnicea, să zicem. Și să presupunem că n-ai avut nici șansa, nici părinții nu se apropiază de Dumnezeu. Nici preoți prea bun pe acolo nu prea sunt. Nici profesor de religie ca să te explice ție prea mult nu prea au fost. Deci n-o să poți face dintr-o dată raiul pe pământ acolo. Dar că oameni să te apropii de oameni care sunt și ei mai apropiați de partea sufletească, să te angajezi într-un loc în care nu trebuie să minți, nu trebuie să faci răutăți, nu trebuie să faci prostii, nu trebuie să încerci, chiar dacă e un salariu mai mic. De până la urmă e o alegere între suflet și trup. Că nu pot, domnule, nu pot, trebuie să... Asta este, trupul cere. Ai ce face, trebuie să te angajezi oriunde, numai să trăiești. Nu se poate. Se poate, până la urmă, ca Dumnezeu să te ajute și cu puținul ăla pe care tu l-ai ales pe el, se va îngriji el de tine. Să știți că aici se potrivește cuvântul acela. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga. Oricât de bine ți-ar merge într-un serviciu în care trebuie să faci prostii, greșeli, răutăți față de alți oameni, să-i nedreptățești pe alți oameni, nu o să-ți fie bine, nu o să te simți bine. Oricât de mulți bani ai avea și oricât de multe avuții ai aduna, până la urmă sângele acelor oameni va striga către tine, va striga înainte de Dumnezeu, sângele suferințelor, sângele durerilor, sângele vărsat în osteneala lor de a susține și ei casele lor și prin care tu... A fost cu atât mai mare osteneala aceea cu cât tu ai adâncit greutatea lor prin minciunile tale sau ceea ce ai făcut tu. De exemplu, mai departe, zice Dumnezeu, să nu spurcați pământul, la numeri zice, să nu spurcați pământul pe care aveți să trăiți cu sângele fratului vostru, cu sânge de om, că sângele spurcă pământul și pământul nu poate fi curățit în alt fel de sângele vărsat decât cu sângele celui care l-a vărsat. Dar să știți că explicația e mult mai adâncă, nu e așa, nu e la nivelul ăsta dur, brutal. Deci, unde a fost ăla omorât, te duci și îl tai și pe acolo și s-a curățit pământul. Nu! Și nu zice Dumnezeu să fie omorât omul ăla, ci îi explică mai târziu și în alte contexte că dacă un om ucide în taină, în ascuns, chiar spune, zice... Blestemat să fie cel ce ucide nascuns pe aproapele său. Păi faptele acestea făcute de noi, ne dreptățim pe alții, că de obicei când ai un salariu mai mare, îți merge bine, dar trebuie să minți, trebuie să faci tot felul de șmecherii prin care, de fapt, înșel pe alți oameni. Sau tu ție îți merge bine de pe urma suferinței altor oameni. Când faci asta, sângele acelor oameni strigă către Dumnezeu și un fel de sânge a suferinței și al durerii lor și al necazurilor lor și mulți dintre ei poate și mor mai repede necazurile lor și în durerile lor. Unii se apucă de beut, alții se apucă de cine știe ce nebunie. alții își lasă familiile și pleacă din străinătăți și tu, toate astea sunt și datorităție. Ori acel sânge cere dreptate. Și Dumnezeu zice, și nu se va face dreptate decât cu sângele și celui care a vărsat sângele. Și explicația este că cel care a vărsat sângele va suferi, se va necăji, se va întrista, cu toată bogăția lui pe cap, nu se va simți bine. Nu se va simți bine. Și el va purta suferința acelor oameni și va suferi și el. În alt chip, în altă formă. El și neamul lui, nu numai el. El și neamul lui. De multe ori, cei care fac nedreptățile nu suferă ei, dar urmează cei care vin după el și care te miri că nu sunt bine oameni. Nu sunt bine, nu au liniște, nu au pace. Ori tot acest sânge nu poate fi... Acel sânge al nedreptății, acel sânge al ostenelii, acel sânge al durerii altor oameni, nu poate fi, zicea Părintele Arsenie Boca, ai greșit. Ai greșit. Dacă ai greșit, atunci recunoaște, fii sincer. Recunoaște față de tine. Al doilea pas, du-te și spovedește-te, du-te, mărturisește cu toată pocăința și șterge astfel păcatul, împărtășindu-te mai apoi cu sângele Hristos, care este sângele care cade peste sângele nedrept și care curățește. El este sângele, nu sângele tău. Iar și dacă nu faci aceasta, pregătește-te de pedeapsă. Nu-și pregătește de pedeapsă, pentru că ori peste tine, ori peste cei ai tăi, din neamul tău va veni pedeapsa și sângele celui care strigă din pământ și din durere și din suferință și din necaz, va trebui să-l plătești și îl vei plăti. Am plecat de la ceva și am ajuns la altceva. Da, nu cred că de acolo, cred că am mai citit unul între timp. Părinte, când sunt cu colegii, uit să mă gândesc la Dumnezeu. Da, de la asta, cum să facem să ne... întorcându-ne. Deci cred mult că înainte de a trece peste pragul psihologic al fiecărui moment, înainte de a încerca să depășim Duhul fiecărei zile și să vedem cum îl depășim și să-l ducem crucea acelei zile, de ceea ce v-am spus mai acum câteva zeci de minute, înainte de asta trebuie să ne facem o grădină, trebuie să ne protejăm cumva sufletul. Nu să lăsăm în bătaia vântului și fără de ajutor și în bătaia tuturor stihiilor și a lupilor răpitori și să vrem și să fim cu sufletul mare și cu nedreptățile în buzunar și cu... Părintele Arsenie spunea, măi omule, zice, știi cum e păcatul, știi cum e păcatul și nedreptate pe care o faci constant? Zice, imaginează-ți că ai un șarpe în buzunar. Un buzunar la o cămașă aici. Zice, nu s-ar fi frică să-l lași acolo să-l simți cum se zvârcolește? Nu s-ar fi frică că iese el cumva prin cămașă și se mușcă? Păi și zice, cred că dacă ai avea un asemenea șarpe, ai dat și haina jos și ai arunca-o. Nu s-ar trebui să-l scoți de coadă și să protejezi haina. Ai zis, luați-o de aici, nu mai vreau să pun una pe haina aia spurcată. Nu? Așa zice. Zice, așa e păcatul, ca un șarpe care stă în buzunarul tău și tu dacă ai nevoie, renunță și la atmosfera, la oamenii cu care faci păcatul, la toată situația aia, dacă altfel nu poți să renunți. Deci, în primul rând, ca să te ferești de păcat și ca să poți să-L mărturisești pe Dumnezeu neîncetat. Nu atât de mult tu într-o situație disperată să mă gândesc la Dumnezeu. Să mă gândesc la Dumnezeu când pe mine nimic și nimeni nu mă îndeamnă în situația asta să mă gândesc la Dumnezeu. Nu, ci tu să găsești soluții și oameni și atmosferă cu care să te poți gândi mult mai ușor la Dumnezeu. Să te apropie cu inima, cu sufletul. Unii pot mai ușor prin durerea pe care o tămăduiesc. Că văzându-i pe alții în durere și necazul și ei tămăduindu-i, se apropie de Dumnezeu. Alții văd, se apropie, fiecare are alt talent, are alt fel de a fi, fiecare se apropie de Dumnezeu în alt fel. Cred că asta e de fapt, aici își găsește omul talentul. Cum mă pot eu apropia de Dumnezeu și să-i ajut și pe oameni? Ce pot eu face să mă apropie de Dumnezeu? Ce mă apropie pe mine? Mă apropie când cânt, mă apropie de Dumnezeu. Ei, cântă cu tot sufletul și bucură-i și pe ceilalți, dar apropie-te și tu de Dumnezeu. Înțelegeți? Eu când muncesc, muncește, câștigă pâinea, fă bine și altora și aprobă-te de Dumnezeu așa. Eu când, nu știu, cresc cai în hergelia mea, bine, crește cai, ajută-i și pe alții, vinde-i, dă-i și altora să se bucure de ei și fă-ți plăcerea ta. Deci nu așa că toți trebuie să fim în tristețe și nu știu cum și nu știu, nu e adevărat, ci trebuie să găsești calea prin care tu, în oamenii cu care te întâlnești, situațiile pe care le ai, să te apropii de Dumnezeu, să fie ca un mic rai care te ajută, înțelegeți? Nu în bătaia vânturilor răutății. Ca un mic rai în care te ajută și din perspectiva asta și soțul și soția și mănăstirea, și așa să ți-l alegi. Care te pot apropia puțin de Dumnezeu, care te ocrotesc de rău, nu? Și oamenii cu care te întâlnești, prietenii cu care ești, nu? Că era faină. Și dacă era faină, ce? Că iadul e în casa voastră, că e faină, dar degeaba. Adică nu are niciun folos numai frumusețea, sau nu are niciun folos numai sănătatea, sau nu are niciun folos numai bogăția. Dacă tu sufletește nu vei putea niciodată să realizezi micul tău rai, un mic rai amărât, pauper, nu un rai, pauper, dar ăla, raiul ăla pauper îl va ocroti Dumnezeu dacă tu ai strădui și tu să faci ceva. Așa cum nu poți să zici că iubești natura dacă tu în curtea ta sunt gunoaie și mizerii și aruncate toate pe acolo. Nu este. Așa și tu, dacă ce iubești sufletul, fă din curtea sufletului tău un rai în care se poate trăi sufletul tău. Apropie-te de oamenii care îți plac, fă lucrurile care ți-s dragi, care te duc spre Dumnezeu. Ține-te aproape de lucrurile frumoase. Imediat, Bogdan, imediat coborâm. Mai este puțin și coborâm. Ar trebui să ne îndrumăm, să ne mai închinăm la icoane dacă am întârziat la slujbe? Nu, în general, dacă nu ați venit de la... Dacă nu ați venit de la început, nu prea bine... Hai la utrenie să zicem că puteți, pentru că utrenie ați puțini oameni și nu deranjezi pe nimeni. Dar la vecernie deja se tot fâșial în sus și în jos, pupături de icoane și nu știu ce. E ca și cum începe discuția la o masă, să zicem că este o masă frumoasă, deosebită între prieteni. Și se așează prietenii și cu stăpânul gazda, adică Dumnezeu, și cu sfinții care sunt ocrotitorii casei, stau toți acolo de vorbă, și din când în când mai vine câte unul, Doamne ajută, eu sunt Vasilache! Se ridică toți sfinții de la masă, iară pupături, iară nu știu ce, continuăm discuția. A, unde a rămas? Aha, da, să continuăm de acolo. Iar mai vine unul, eu sunt nu știu cine. Nu merge, adică ori vii de la început, înainte, așa cum se și vine la o masă, la o întâlnire, și spui haina și tot, te pregătești, ești pregătit și începe masa, înțelegeți? Începe cina. Nu pe la jumătate cine apar și tu, că mă iertați ce fel e acum. Nu. Deci așa ar fi, mai ales la liturghie, nu. La vecernie, iarăși, vă îndemn să fie cât mai puțin, iar la utrenie, hai să spunem că, fiind puțini, mai sunt 10 locuri în pelerinajul de colinde, de săptămâna aceasta, la sfârșitul săptămânii acestei. E un pelerinaj foarte frumos. Se merge în ziua întâi, se pleacă din Cluj, adică cei care știu să colinde cât de cât, acum și cei care pot învăța pe parcurs dacă au glas cât de cât. Se pleacă de la Cluj, la Piatra Fântânele, la Mănăstirea Piatra Fântânele, după aceea pe Rarău, la mănăstirile de acolo, se colindă acele mănăstiri, unde se știe despre cei care vin și vor fi primiți, la Dornarin, la Mănăstirea Dornarin, și se rămâne peste noapte la Pudna, unde va fi și cazarea peste noapte. Ziua a doua, Pudna, dimineața, liturghie, Dragomirna, Sfântul Ioan de la Suceava, Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, Sfântul Ioan de la Suceava, la Suceava, Râșca, Mănăstirea Râșca, de unde am primit maștele Sfântului Nicolae și avem aici în biserică, de acolo le avem maștele Sfântului Nicolae, Mănăstirea Neamț și Cluj. Preț 1 milion. Da, mai mult, dar... Deci cei care vreți, asta va fi între 20 și 21 decembrie, sâmbătă, duminica viitoare. Înscriere la Oana, care a plecat. Dacă nu mai e aici, da telefonul la Nicoleta. Încă câteva întrebări și să plecăm. Care este poziția Bisericii Ortodoxe față de mișcarea legionară? Poziția oricărui duhovnic față de penitent. Au fost greșeli, dar au fost și niște oameni de mare, mare ispravă. Deci au fost poate cei mai jertfelnici tineri ai generațiilor anilor 30, 20, 30, poate și 40. Cei mai jertfelnici învățați în duc de jertfă, dar cu această greșeală strecurată cumva în toată hotărârea lor jertfelnică, în toată învățătura lor de credință bună, cu această greșeală de a face din țara aceasta un loc sfânt, un loc curat, un loc, și în numele acestei și din transformarea neamului în ceva care merită să fie, că se va înfățișa, se ne înfățișa acolo ca neamuri înainte de Dumnezeu, să fim un neam curat, un neam sfânt, într-un fel, un fel de hiliasm, adică ideea aceasta că Dumnezeu va veni și va sta pe pământ 1000 de ani cu noi, cei drepți, cei curați, nu știu care vor fi, și care este o erezie. Și cuvântul acesta din Vechiul Testament, din Apocalipsă, că Dumnezeu va veni 1000 de ani și va sta cu cei drepți, nu înseamnă 1000 de ani în sensul 1000 de ani. Toate în Apocalipsă au un înțeles duhovnicesc și acesta înseamnă 1000 de ani, adică mii de ani, perioada în care biserica va fi pe pământ și Dumnezeu va fi alături de noi prin biserică și prin Sfintele Taine și prin tot ce se numește biserică, că Hristos este alături de cei ce îi iubesc pe El și cred în El, în biserică. De cei care practică și vin cu adevărat în biserică, nu de cei ce o transformă într-o formă de triumfalism al ortodoxiei sau al creștinismului, nici de cei care sunt de formă sau tradițional ortodoxi, nu. De cei care cu adevărat îl caută pe Dumnezeu în biserică și îl iubesc pe Dumnezeu, față de aceea este Dumnezeu neîncetat aproape și îl simțiți. Când v-ați rugat cum se cuvine, când v-ați împărtășit cum se cuvine, când v-ați spovedit cum se cuvine, ați simțit că Dumnezeu e alături de voi, aici, în Sfintele Taine, în biserică, a făcut cu voi minuni multe. Deci acesta este înțelesul cuvântului și Hristos va veni și va sta cu cei, cu credincioșii lui, cu apropiații lui 1000 de ani pe pământ. Adică cu cei care veți crede și sunteți în biserica lui. Iar acest înțeles l-au găsit fiecare după capul lui, mai ales protestanții au făcut niște prostii, niște greșeli în privința asta. Au zis, noi suntem cei care suntem drepți, corecți. Și când va veni Hristos, cum zic adventiștii, va veni și prima dată va fi o împărăție de 1000 de ani, numai noi cu El, toți ceilalți mor. Va fi o împărăție perfectă, noi vom domni cu El, vom fi perfecți și desăvârșiți. Și epoviștii zic că cam tot la fel. Și după aceea, după 1000 de ani, învie tot și vine judecata. Ceva, un amestec stupid de gânduri greșite și pe care nu le-a avut biserica timp de 1500 de ani. Nu s-a crezut așa ceva în biserică. Au mai fost curente hiliaste, dar au fost stârpite repede de marile sinoade care au spus, este erezie, este erezie. După aceea, aceeași gândire hiliastă au preluat-o marile imperii care au zis, noi suntem imperiu perfect, romano-german sfânt, care trebuie să fim Hristos 1000 de ani și na, povești. După au venit 1000 germanii și cu 1000 de ani, Reichul de 1000 de ani și noi suntem aproape înăturându-l pe Hristos, dar vrând să fie ei imperiul acela de 1000 de ani, germanii naziști. După aceea, aproape, cum să zic, ateu preluat de comuniști, care ei vorbeau de perioada de aur, de împărăție, de comunism, spre care tot mergeam, dar nu mai sfârșeam. Unde-i comunismul ăla desăvârșit, frumos, perfect, unde va fi florile, vor înflori copacii, vor fi neîncetat în floare, oamenii vor fi fericiți. Că tot la asta se, o împărăție perfectă pe pământ. Unii văzută cu Dumnezeu, alții văzută fără Dumnezeu, oricum, o împărăție perfectă. Oricum lumea merge spre o asemenea idee. Acum este un fel de iluzie de tipul scientologic. Prin puterea științei, prin puterea invențiilor, oamenii să dăinuiască pe pământ veșnic, să fie perfect totul, să fie o rânduire socială perfectă, să fie totul asigurat, omul să nu mai moară dacă e nevoie, să ia de la melc chestii, să-i se continue mâna, știți că la melc dacă îl tai, el își reface, sau de la râmă. Ei, să facem și noi, ca râme, ca melci, să ne refacem, să trăim veșnic, să ne clonăm, să nu știu ce să facem. Iar la fel este o iluzie care nu se va împlini și pentru că Dumnezeu nu binecuvintează asta, acestea vor fi în împărăția Lui, nu aici. Aici suntem vremelnici. Dar omul vrea aici, acum și să fie. Și au fost preluate aceste idei de perfecțiune pe pământ, de săvârșită și de naționaliști, care transformau națiile lor și popoarele lor în ceva sacru, care n-a mai fost și că Dumnezeu vrea să fie numai ungur sau rus sau român, îmbrăcat românește și ne iubește și ne ține la noi. Asemenea, ideea a pătruns și între acești tineri excepționali, care, păzindu-se de comunismul rus, care el sufla puternic spre răsărit, au început să cinstească țara, să aibă un spirit naționalist patriotic mai puternic, dar și să o ridice pe un piedestal prea înalt și în numele acestei țări și în numele acestui ideal să o moare dacă e nevoie, să împuște președinți, eu știu, prim-ministri, miniștri, să facă, să curețe țara ca să meargă pe partea cea bună, să îi înlăture pe evrei, că ei strică puritatea neamului, să facă ce trebuie să facă. Ori lucrurile astea, pe lângă, eu cred că lucrurile astea, oricum Dumnezeu a iubit foarte mult pe acești tineri pentru eroismul lor, pentru dedicarea lor față de Dumnezeu deplină. Și în închisorile comuniste ei s-au curățit desăvârșit. Au ajuns la un grad al sfințeniei, n-au mai avut niciun gând cu țara sfântă, nici cu evrei, n-au mai avut nimic cu nimeni. Și ei s-au curățit și au rămas doar pe partea aceasta a trăirii lui Dumnezeu, a jertfei pentru Dumnezeu și au făcut din închisori cele mai falnice mănăstiri. Poftim? Da, care știți că majoritatea legionarilor au intrat și cu ideile acestea cu naționalismul și cu celelalte, dar au ieșit de acolo mistici. N-au mai avut nicio treabă cu... decât foarte puțin, îți ținau patrioți. Patrioți mai bun ca mulți dintre noi, dar nu ideea acelea greșite care intraseră în anii 30-40. Și în primii ani, după ce înainte m-am convertit, eu am fost legionar, așa, ardent. În locul lui Hristos aveam portretul lui Corneliu Zelea Codreanu la cap. Și după aceea m-am apucat să-i caut pe legionarii vechi prin țară. Deci am umblat să-i cunosc. Și ceea ce nu mi-a plăcut a fost că se ridicau în picioare când vorbeau de Zelea Codreanu. Și dacă ziceam, numai ziceam, Zelea Codreanu, se ridica prost în picioare, stătea așa încremenit și a făcut, Titanul. Dacă ziceam, Iisus Hristos nu se ridica. Și atunci mi s-a părut așa, sau Maica Domnului, sau mi s-a părut ceva nu în ordine. Și asta pe de-o parte, și după aia râvna cu care erau judecați de către acești legionari, rămași încă legionari în sensul rău al cuvântului, râvna cu care aceștia judecau pe confrații lor care spuneau că au lepădat cauza legionară în închisori și au devenit numai mistici. Nu i-a mai interesat partea asta cu naționalismul și cu evreii. Și îi acuzau și îi socoteau niște trădători. Valeriu Gafencu era acuzat de ei. Un trădător care și-a uitat. Și atunci în momentul ăla am renunțat la legionarism și la lucrurile acestea. Mai târziu am cunoscut că e o erezie pe care biserica a condamnat-o. Dar Dumnezeu i-a iubit pe acești oameni și mulți dintre ei au devenit sfinți. Și toată râvna lor și dorința de a muri, știți cu cât ardoare vreau să moară pentru Dumnezeu și pentru țară. Asta și erau în toate rugăciunile. Le-a dat Dumnezeu șansa asta. Au murit nenumărați și au murit curați și sfinți lui Dumnezeu. Când ne întrebăm de ce a îngăduit Dumnezeu Piteștiu, dacă ar ști cu cât ardoare au dorit aceștia să mărturisească lui Hristos, Doamne, în iad, în iad să te propodesc. Iad a fost. De aceea să aveți mare grijă ce cereți de la Dumnezeu. Că veți primi. Doamne, eu, ca Petru, eu cu tine în moarte și nu știu ce. Când a fost acolo, nu știu dacă a fost chiar așa. Să nu cereți orice, să fiți cu atenție. Ce putere au de scântece asupra cui? Au putere, dacă au putere. Descântările sunt opusul rugăciunilor. Sunt rugăciuni închinate diavolului, fără să ne dăm noi seama și fără să spunem neapărat numele diavolului. Nu sunt ale lui Dumnezeu. Și cheamă puterea diavolului peste asupra altor oameni, asupra sau lucrarea lor. Puterea, chiar dacă noi cerem lucruri bune, dar nu este puterea lui Dumnezeu. Și dacă acel om nu este percetuit, nu cu puterea credinței, cu nădejdea în Hristos, cu o credință luminată, pot avea asupra lui influențe, nu totale, nu devastatoare, dar pot avea și nu-i folositor. Să vă feriți. Să preferați de 1000 de ori să vă rugați lui Dumnezeu, să suferiți 5 săptămâni în rugăciuni, în suferință, în durere, în boală, dacă e nevoie, dacă Dumnezeu în 5 săptămâni vrea să vă ia boală, decât că într-o jumătate de oră s-a rezolvat. Și am zis un descântec și s-a luat boala. Mai bine, dacă Dumnezeu vrea și binevoia să stați 5 săptămâni, înseamnă că aveați de învățat ceva în ele 5 săptămâni. Înseamnă că Dumnezeu cine știe ce... Nu vă îndemn acum, puteți face orice altceva, medical, să vă străduiți, dar nu descântece. Nu descântece. Mers, mesaj de la Bogdan Dincă. Nu am dat de Părintele Bizău, încă nu răspunde, mai încerc. Legat de mâine, știți, de... Dar eu mă îndemn să veniți la catedrală, probabil că va vorbi și acolo Părintele Constantin Necula. La 9:50 trebuie să plecăm spre Spitalul de Copii. Asta era ce puteți din prima. Cam acestea sunt. Să zicem rugăciunea și coborâm, care vreți. Nu sunteți obligați, cobor și eu să înceapă acel concert și după aceea stați cât vreți.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăstrind căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare
rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, să fie Dumnezeu iubește.
Amin.
Să vă spun o minune făcută de Părintele Arsenie Boca, acum zilele acestea, care i-a cutremurat pe mulți, o să vedeți și filmulețe pe internet cu asta. Aici, la tipografia Gedo din Cluj, unde s-a făcut calendarul, acel calendar roșu ce se vindea la Cristop. El e făcut de numai de o săptămână jumate. Calendar mai mare, cu câte două luni pe filă și cu cuvintele lui pe spate. Eu am cumpărat. Era și la Cristop. Și asta mai fost. Și după ce acest calendar nu este așa cu spirale direct fiecare în parte. Și fiecare fil apare de mii de ori și după aceea este editată fiecare fil, tipărit de fiecare filă și după aceea se scot filă cu filă și se capsează sau se înfiletează. Și când au terminat prima filă din lunile ianuarie-februarie și care era un top mare și care a stat s-a uitat cum cațilele. Și când s-au făcut 1000 sau câte erau, pe cantul filelor, pe, cum se numește, cum să le mai zic altfel, pe cantul lor, era scris ca de mână de om, dar scrisul Părintelui Arsenie, slavul Dumnezeu pentru toate. Mașina lor nu putea să facă, n-a prea cum să facă așa ceva. Atât de speriați au fost, încât tipografii n-au dormit toată noaptea. Iar doamna directoare a sunat la toată lumea, la toți preoți, în seara aceea, veniți să vedeți. Dar ei au filmat, au fotografiat și... Oamenii care nu prea știu, nu înțeleg. Na, și ce așa mai. O poate s-a jucat un scris acolo, dar ei știu bine că îi depășește cu totul. Și nu înțeleg de ce a făcut cu ei Dumnezeu asta, dar poate să înțelegem.